Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U sredu uveče svečano je zatvoren 51. festival Mokranjčevi dani, a danas u emisiji Susretanja odjeci ovog festivala. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Vi koji ste nas redovno pratili, znate da je u sredu, 14. septembra, svečano zatvoren 51. festival Mokranjčevi dani, koji smo i pratili kroz emisiju Susretanja i kroz druge programe Radio Beograda. A danas u emisiji Susretanja prenosimo i deo atmosfere kao i snimljenog materijala u okviru festivala koji će upotpuniti sliku ovogodišnjeg festivala. I evo da se danas vratimo nedelju dana unazad. Na natrpavanje horova u Negotinu smo razgovarali sa članovima žirija, to su dirigent Milo Nikolić kao i dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević, pa da čujemo i utiske predsjednika žirija Miloja Nikolića o natpevavanju.
Ovogodišnje natpevavanje je imalo samo 4 hora. To je malo neprijatna situacija kad imate 3 nagrade, tako da je prosto mi je žao što je to tako ispalo. Svi horovi su pokazali po meni jedan fini nivo s obzirom na uslove u kojima živimo i radimo, jer očigledna je kriza horskog amaterizma, a to su sve amaterski horovi bili. Lično mislim da je jedna opšta disciplina u pristupu materijalu, solidan izbor programa, izvođenje koje je plenilo nekom energijom i radošću muziciranja, tog mladog hora koji pri tome je poprilično disciplinovan i tako. Mislim da su, po meni su to bili neki elementi koji su presudili u da taj hor nekako pobedi, ali su i ostali horovi dali nekakve zanimljive rezultate. Ipak otvorila su se neka pitanja o tome šta ćemo i kako ćemo. Jedno od onih pitanja koje se meni čini nije nezanimljivo jeste pitanje odnosa horova prema tradiciji, s obzirom na to da je takmičenje bilo u gradu koji je iznedrio Mokranjce i na neki način čini mi se logično ide za time da taj odnos treba uspostaviti. Imam utisak da je dosta horova od tog malog broja, znači većina je na neki način zanemarila neke impulse koji su dolazili iz tradicije izvođenja posebno Mokranjčevih kompozicija. Ja naravno ne mislim da treba izvoditi Mokranjca kako ga je on sam izvodio u prvim decenijama 20. veka ili tako, ali čini mi se da je vladao neki odnos, mi krećemo iz početka kao da ništa nije bilo. To je nešto što se latentno krilo iza nekih interpretacija. Mislim da to nije dobro i da bi to moralo se promeni. Druga stvar jeste činjenica da nam se horovi sve više smanjuju, što samo po sebi nije loše, da nije jedan simptom izgleda ozbiljne krize u tome gde horovi rade, u kojim uslovima i kako. A iz razgovora sa horovođama smo saznali da su vrlo često u posljednjem trenutku ostajali bez ključnih pevača, tako da u tim okolnostima ja njihov doprinos sad dodatno cenim više nego što je možda on bio realno zvučno prikazan. Sve u svemu, ovo, kažem, dalo je korektne rezultate i otvorilo neka pitanja gde bi moralo šira kulturna i pre svega muzička zajednica, ako tako što postoji, da pokuša da odgovore, da vidimo kuda idemo. Moj lični stav je, a nadam se da on nije potpuno neutemeljen u nekim ozbiljnim kulturološkim stavovima i postavkama, da tradiciju ne možemo rušiti ako je ne znamo, nego tek kada znamo, onda možemo da imamo, znači da je rušimo odnosom prema njoj ako smatramo da treba. A ne da je potpuno zaboravimo, zanemarimo i krećemo iz početka. To ne daje, ili bar daje nesigurne rezultate. U tom smislu mi se čini da je jedan trend koji nije samo ovde primećen, nego primećen ga na koncertima dosta često, drugih horova i na drugim mestima. Čini mi se da bi o tome trebalo malo porazgovoriti. Ja sam poslednji koji je tradicionalista, uvek sam se trudio da dam nešto svoje slično, ali ne tako što ćete reći baš mi briga od mene sve tiče.
Čuli smo Miloja Nikolića, a evo šta nam je o kriterijumima žiriranja i o takmičenjima rekla Tamara Adamov-Petijević.
Takmičenja, postoje zaista objektivni kriterijumi koji se posmatraju na takmičenju, to nije stvar nekog ličnog afiniteta, samo u muzici, naravno, ona je dovoljno neodređena, dugo postoji nešto lično, ali postoje određeni parametri, dakle, čistoća intonacije, doslednost muzičkom tekstu koji se izvodi, stilske neke odlike, tehnička preciznost i tako, upevanost hora, dakle, sluša se ansambl kao cjelina, ne kao spoj dobrih pevača ili spoj loših pevača, cjelina je bitna. Dakle, to je ono što smo naravno ocjenjivali, neke te utvrđene standardne i standardizovane parametre koji postoje, i tu se taj hor zaista izdvojio po uvežbanosti programa i po mnogo vokalnih specifičnosti koje posjeduju uvežbanosti programa, ali moram priznati da sam oduševljena uopšte izborom hora, budući da je relativno mali broj. Pogotovo me oduševio hor iz Aleksinca. Meni je nekako asocijacija na Aleksinac, sigurno je to predrasuda, rudarski grad, koji je neko sivilo. Nažalost, imam tu neka asocijacija, pojavlja se hor koji je uopšte, svaki hor je civilizacijsko dostignuće, a hor iz Aleksinca koji peva kultivisano, precizno, nadahnuto, je zaista jedno osveženje, ne pamtim kad sam čula nešto što me toliko prijatno iznenadilo, i žao mi što nisu zbog isto tako odličnih ostalih horova nisu uspeli da uđu u niz nagrada, ali su svakako nagrađeni time što su učestvovali u jednoj eminentnoj manifestaciji kao što su Ograničeni dani. Kažem, to su neki, ja sam jako često član žirija na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima i na raznim vrstama takmičenjama, od takmičenja od školskih, takmičenja učenika muzičkih škola. Bila sam ove godine član FEDEHO takmičenja dečjih horova, što isto bilo jako lepo kad čujete da desetine dečjih horova peva više glasno, skladno, da to daje neku nadu, bolju budućnost zaista. I nadu da će i horovi odrasli biti mnogo bolji još nego što su sada kad su deca takva, i naravno takmičenje, neka vrhunska takmičenja amaterskih i čak profesionalnih horova, ali uvek je sve to zavisi od sastava članova žirija. Desi se ponekad bude neka konfliktna ličnost koja možda, umetnici su malo čudni, ali tako bude nekad i ekscentrika među nama, tako da sve to prosto deo naše profesije, i bude nekad rasprava kraća i više saglasja i razumevanja ima. Među članovima žirija nekad bude malo žučnije, ali u svakom slučaju sve to vrlo konstruktivno. Ja sam mnogo naučila od svih kolega s kojima se ikad radilo u bilo kom žiriju. Tako da, to je deo našeg posla.
U okviru ovogodišnjeg festivala, jedan od najboljih koncerata svakako je nastup niške pevačke družine Branko. Posle koncerta razgovarali smo i sa njihovom dirigentkinjom Sarom Cincarević.
Saro, šta za nišku pevačku družinu Branko iz vas znači nastup na Ograničenim danima?
Ograničeni dani su naravno zaista najveći izazov za svakoga ko želi da pevamo Ograničenca, a i uopšte duhovnu muziku, tako da mislim da je svakog puta kad smo dobili poziv da dođemo, mi smo sa radošću to učinili i potrudili se da učinimo sve što možemo da donesemo ovde jedan kompleksan program, jedan uzbudljiv program, jedan program koji bi predstavljao svedočanstvo u stvari, ne koncertni program, kao što sam to i kazala na samom koncertu. Mi nismo došli ovdje da pravimo koncert. Mi smo stvarno došli eto da se koristimo jezikom Mokrančeve partiture kako bismo se molili Bogu. Eto, to smo radili na ovom koncertu i nama je uvek to veliko zadovoljstvo zaista.
Ono što jeste tradicija i vašeg hora i vas kao dirigenta jeste upravo negovanje tradicije, i upravo izvođenjem Mokrančevog opela posvetili ste čoveku koji je ostavio dubok trag na festivalu, koji je bio, možemo slobodno da kažemo, jedan od stubova festivala, Mići Stefanoviću. Sećanje na ovakve ljude, koliko zapravo treba da bude i naš neki kontakt sa tradicijom i sa onim što mi danas jesmo?
Pa pre nego što bi to bio kontakt sa tradicijom, ja bi pre to za to rekla da je to samo poštovanje. Jel znate, ako vi ne znate ko ste, odakle ste, ko su vaši preci, šta vi u stvari predstavljate, šta ste svi skupili, šta ste, je svet počeo od nas. Znate, to što mi zovemo škola sa tradicijom, to su, na primjer, velike škole na zapadu, Harvard, Eton, Oxford, pa nemaju oni tamo zlatne krevete, nego imaju tradiciju. Znači, mi smo u tom pogledu velike, ogromne istorijske štetočine. Mi smo skoro pokušavali u Sabornoj crkvi u Nišu da pronađemo ko je bio starešina Saborne crkve pre 130 godina, i ne znamo ko nam je bio starešina Saborne crkve pre 130 godina. Pa kakvog smo mi pamćenja? Ljudi su se ugradili u to, znate. Pa to jednostavno ne možete postojati. Ako vi sebi sasečete koren, ajde jedno drvo da uzmemo i mi sečemo koren i kažemo što je lepo drvo, i ona ima vek trajanja koliko, 7 dana. Ništa više od toga. Eto, o tome mi govorimo. To je naš dug, jel Mića Stefanović je ugradio sebe ovdje i ne samo Mića Stefanović. Ako poštujete Miću Stefanovića, to znači da ćete sutra poštovati i sve one koji danas to rade i doprinose. I to je prosto princip u braku. Znate. Mi se rvemo sa zaboravom, skupljamo sve što možemo da čujemo i da saznamo. Evo, svakih 10 godina radimo istraživačke radove, pravimo nove monografije, tako bismo otrgli od zaborava sve ono što smatramo da treba da bude deo našeg kolektivnog pamćenja. U ovom horu pevaju pevači kojima su tu pevali i tetke, i dete, i babe, i po 4. generacija ima da peva u tom horu. E, to je ono što mi podcrtavamo kao važno i kao bitno i smatramo da na tome ne samo mi, čitav srpski narod mora da malo bolje se pozabavi tim problemom.
Večeras ste nastupili sa programom koji nam je donao prosto jedan čitav niz tradicije, od one najstarije do one koja jeste Mokranjčeva tradicija. I koliko je zapravo jedan susret i ovde u hramu Svete Trojice u Negotinu i negotinske publike, koja jako dobro zna šta je horsko pevanje, zapravo značajan i za samu interpretaciju koja pre svega dolazi iz srca, a ono što mogu da kažem, pokrenule velike emocije publike od koje su mnogi izašli uplakani. To se retko dešava.
Pa znate, da vam kažem, crkva je mesto, najsvetije mesto u svakom gradu je matična crkva. Tu gde vi dovedete dete kad hoćete da krstite vaše novorođeno dete ili da se venčate. Tražite blagoslov Boži za svoj budući život. Samo po sebi to mesto nikada nije ne rađe ravnodušnosti. Tu je svaki crkveni hor u prednosti. Sa druge strane, Negotinska crkva je crkva sa velikom tradicijom. U jednom momentu kada smo ušli u TV poem, ja sam pomislila, Gospode, ovdje je bio Mokranjac. Nekada je on ovdje to radio. Pa onda svi slušao je ovo ovdje i pošto verujem u zagrobni život, možda čuje i sada. I to su te stvari koje vas pokreću da stvarate u tom momentu. Da nešto date neku interpretaciju koja verovatno ne može više nikada da se ponovi. Na toj uzbudljivosti zaista insistiramo, jer pokušavamo da promenimo sebe kroz korišćenje umetnosti. Nije nam umetnost nešto čime ćemo da pokažemo sebe, nego da promenimo sebe. I to su ovako veliki izazovi koji se stave pred svaki izvođački ansambl i pred dirigenta, naravno i pred publiku. Ako uspete da čujete tišinu publike onda kada vi izvodite, meni nije bitno da čujem aplauz. Zaista, drago mi je, ali nije, ali da čujem kako publika sluša. Ja čujem publiku. E onda, vi znate da ste na nekom zajedničkom poslu i kad se završi kompozicija, ne možemo baš ni mi da se osvestimo da je kraj, a ni publika baš odmah da se osvesti da je kraj. To su ti neki prelipi trenuci koji spajaju faktički umetnost, koji čine umetnost sluškinjom u onom bitnom, što ja uvek podcrtavam, a to je da se, kažem ponovo, jezikom muzike obraćamo Bogu.
Hor Branko je jedan od retkih koji može da se pohvali da ima tradiciju u kontinuitetu 130 godina. Za svo to vreme vaša biografija, biografija ansambla zapravo beleži uspeh za uspehom, nove uspehe, bilo je pretpostavljeno u toj karijeri različitih i kriza, ali evo to horsko pevanje zaživelo je u hramu, imali ste i interesantno leto, a pretpostavljam da evo na početku ove nove muzičke sezone imate brojne planove.
Novinari uvek vole da pitaju za planove, a to je tako, ali je to tako faktički. Eto, i kada imate jednu mikro zajednicu kao porodicu, vi stalno imate neki plan, jel tako? Pa tako je i sa horom. Znači, mi naravno imamo svoj redovni svakodnevni život koji podrazumeva u redovnim okolnostima 3 probe nedeljno i naravno imamo redovno 52 liturgije plus 10 liturgije za praznik, tako da to sve ukupno bude nekih 200 okupljanja u toku godine. Sad naravno koncerti su nam tu još dodatak. Ali posle Negotina, mi smo juče pevali u Jasenovcu, to znate, na ovoj liturgiji koju je patrijarh Vaseljanski služio. Evo sad smo u Negotinu, posle Negotina, ako Bog da, spremamo se krajem novembra meseca da putujemo, imaćemo 2 koncerta, jedan je na poziv kompozitora Izraela u Nazaretu, a drugi će biti u Jerusalimu, organizacije Jerusalimske patrijaršije. Eto, to su neki planovi do kraja godine. Ime i onih za onu godinu, ali nisu još za novine.
Susretanja. susretanja.
Eko. Najveći kontratenor sveta Andreas Scholl, prvi put u Beogradu, i maestralni Edin Karamazov 29. septembra na Kolarcu.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Da Negotin ima festivalsku publiku, u to smo imali prilike da se uverimo i ove godine. Pune koncertne dvorane, koncertni prostori zapravo u kojima se održavaju koncerti govore o jednoj dugačkoj tradiciji staroj, evo, 51 godinu. Da na mladima svet ostaje, svest ima i Negotin. Prošle godine osnovan je dečiji hor Vivak, a sa njihovom dirigentkinjom Draganom Simonović-Marinović razgovarali smo u Negotinu. Negotin, grad Stevana Stojanovića Mokranjca, iznedrio je od prošle godine i jedan dečiji horski ansambl koji je 50. jubilarne Mokranjčeve dane obogatio na poseban način. A evo ovde u Negotinu razgovaramo sa Draganom Marinović-Simonović, koja je dirigentkinja ovog ansambla. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Dečji hor Vivak zaista pokazuje da ta tradicija Mokranjčeva jeste nešto što je u svesti mališana. Pretpostavljam da već kada odu u vrtić, da ih vaspitači vrlo rano odvedu to dvorište Mokranjčeve kuće, da čuju neke prve dečije pričice, a evo od prošle godine zapravo imaju mogućnosti da se okupljaju u horu Vivak i da pevaju i Mokranjčevu muziku.
Tako je. Kao što znamo, Mokranjčeva dela su i dan danas živa i sveža, jer se njegov opus pre svega zasniva na tradicionalnim duhovnim i narodnom melosu. To opet može da se, tako reći, i malom mlađim naraštajima prikaže na jako lep način, da se, evo, mi smo drugu rukovec se trudili da odradimo na sasvim drugačiji način sa novim aranžmanom. Tu smo upotrebili ansambl harmonikaša da bi harmonski držali pravu, negovali tradicionalnu muziku Mokranjca, dok su oni izvodili samo dvoglas.
Mokranjčeva muzika zaista dobija jednu sasvim novi izraz kada interpretira dečji hor. Ovde ne mislim samo na pesme koje je posvetio dečjim ansamblima, već na one transkripcije zapravo njegove muzike. Ali pre nego što budemo pričali o tome, odakle ta inicijativa i kod vas ta želja, ljubav da, evo, radite sa dečjim horskim ansamblom? Sve to deluje slatko i lepo, a raditi sa decom je zaista jako kompleksno.
S obzirom da smo u gradu Mokranjce, ja sam jednostavno videla jedan nedostatak naših horova na baš učestvovanju u Mokranjčevim danima i želela sam da deci dam volju i snagu da se oni pojave na Mokranjčevim danima. Ideja je nastala da hor Vivak načinimo baš na jubilarne Mokranjčeve dane, kada oni mogu da predstave grad u punom svetlu, da se nešto novo izrodi baš u danima kada trebamo da slavimo naše Mokranjce i 160 godina od rođenja Mokranjca. Želela sam da, tako reći, isto na jedan poseban način ovekovečimo sa nekim novim.
Koliko je interesovanje dece, obzirom da ovaj ansambl jeste dečji hor kome mogu da pevaju oni koji idu u muzičku školu, ali i oni koji prosto bi negde sebe pronašli upravo kroz horsko pevanje?
Mi smo deci to tako prezentovali na jedan sladak način, da oni su jednostavno pristali, to su deca od 7 do 10, sada već 12 godina. Trudimo se da ove godine omasovimo hor, zato što prosto ne može da ima tu težinu. Prosto no, sa tim prvim premijernim izvođenjima i jubilarnim okrančevim danima nismo očekivali da će se toliko odziv pozitivne kritike od strane muzikologa, muzičkih kritičara, jednostavno nakon toga su nas svuda tražili, bili smo i na Svetski dan horskog pevanja u Zaječaru, morali smo da se organizujemo za novogodišnji koncert, pri našoj pravoslavnoj crkvi učestvovali smo na Svetosavskoj proslavi, zatim već sam pomenula, znači za 160 godina rođenja našeg kompozitora, potom na vaš srdačan poziv odmah te večeri da učestvujemo na dečijem takmičenju horova Fedehu u Beogradu. Tu smo se trudili da stvarno ostavimo utisak, da ne obrukamo Negotince, naše kompozitora, i uvek se u našem repertuaru trudimo da zadržimo Mokranjca, da uvek makar u repertuaru se nađemo minimum dve ili makar jedna kompozicija Stevana Stojanića Mokranjca.
Koliko proba ima nedeljno?
Dve probe. Ponedjeljkom i sredom smo imali od 7 časova, a sada ćemo to možda napraviti malo, kažem, od 6 sati, vidjet ćemo, znači ostavno.
U zavisnosti od dečjih obaveza, ali pretpostavljam i od obaveza roditelje, kad su deca mala, u prvo vreme ipak roditelji treba da ih dovode.
Ovom prilikom bi se zahvalila i strajnosti i dobroj nameri roditelja koji su jednostavno podržali i nas i naš rad i rad i volju te dečice, jer bukvalno da oni nisu dovodili svoje dečicu, mi ne bi mogli da napravimo taj kvalitet.
Znamo koliko je teško držati horski ansambl, znamo koliko je teško napraviti horski ansambl i držati pažnju onih koji jesu članovi, i sigurna sam da ti brojni nastupi jesu nešto što je i deci, ali i roditeljima naravno interesantno. Sigurna sam zapravo, znajući koliko je to kompleksno, da i vaš lični rad i trud od jutra do mraka u tom nekom osmišljavanju i programa, ali osmišljavanju i samo koncepta probe da deci bude interesantno, njihova pažnja je kratka, njima sve mora da bude interesantno i neke sporedne stvari mogu da odvedu probu u nekom drugom pravcu. Koliko zapravo i vi razmišljate o tome šta ćemo danas raditi, koja je to doza mere i koliko se ta doza menja u zavisnosti od dana do dana?
Tako je, kada smo zamislili ovaj naš rad kako bi što pre napredovali za Mokrančeve dane u jednom kratkom vremenskom roku, to je samo letnji raspust, ako reći bio, mi smo prvo decu poveli u Mokrančevu kuću, organizovali kustose koji su njima sve predočili i pokazali, gde su deca imala kontakt sa tim, tako reći, vraćamo se u prošlost, u to vreme. Pričali smo im kao neku priču, kao jednostavno što možemo da prilagodimo njihovom uzrastu. Zato su deca tako i prihvatila tu tradicionalnu narodnu muziku da iznesu na taj, da kažem, šaljiv, pogotovo što je u Budimu gradu malo ovako isto šaljivog. Zatim kada su duhovne kompozicije, trudili smo se da ih povedemo da slušaju crkveni hor, puštali smo muziku svakako, znači da oni prvo čuju šta mi želimo, šta tražimo, ali smo uvijek morali da imamo osmišljenu priču i način uz, što se kaže, slatkiše, osmeh, znači neka motivacija da dečica jednostavno zavole to što radimo. Imali smo puno različitih žanrova. Baš zbog toga smo ubacili i popularne kompozicije kao što su volare, da bi oni mogli tu da jednostavno osete da je taj kontakt sa horskom interpretacijom muzike jednostavno širok. Da bi jednostavno nije samo to izvođenje dečijih pesama, čak možda i malo smo radili dečijih pesama, više ozbiljnih, svetovnih. Na kraju radili smo i starog majstora, znači
složeni repertoar.
Da, složeni, i Beethovena smo radili, Mozarta, kažem, evo tebe pojem Bortnjanskog, za njih je to bilo stvarno jednostavno da ih prilagodimo njihovom uzrastu. Ne mogu da kažem da su oni to baš osetili na pravi način, ali su shvatili da molitva zapravo znači isto ono kao kada oni žele da zamole svoje najbližnje, majku, oca, da im jednostavno učine neku želju i da isto tako tom srdačnošću se pomole Bogu da bi shvatili. Znači, mogli smo da približimo njihovom uzrastu.
Radite kao profesor u umetničkoj školi Stevan Mokranjac ovde u Negotinu. To zapravo od vas zahteva da pored one redovne nastave, radeći sa horom, zapravo praviti aranžmane, da neka lepa dela, popularna, ali i dela gde će hor pokazati svoje vokalne sposobnosti, prilagodite samom ansamblu. Koliko je u tom nekom radu otkrivate neke svoje nove sposobnosti i koliko je važno i raditi na sebi?
Trudimo se da deci predstavimo sve instrumente koji mogu da prate hor. Jednom prilikom stavili smo violinu, zatim solo pevačicu koja je jednostavno se uzdigla njihovu partituru na neki drugačiji nivo. Zatim, evo, kažem, drugu rukovec smo izvodili u potpuno drugačijem aranžmanu sa ansambl harmonikaša, zato što, eto, možda ja predajem harmoniku, jednostavno već smo imali to iskustva da radimo sa decom. Da, priprema tih aranžmana jeste zahtevna, ali moramo uvijek da gledamo kolike su mogućnosti dece. Tako da prilagodimo sve na taj način da jednostavno njima prezentujemo što bliže.
Koliko bi vama kao dirigentu ansambla koji evo traje godinu dana značio možda susret, organizovani susreti sa dirigentima koji rade sa dečijim horskim ansamblima, prosto u jednoj razmeni iskustava?
Meni bi to izuzetno značilo. Priznajem, ja nisam diplomirani dirigent i svo znanje stečeno jeste od profesorke Svetlane Kravčenko, koja inače radi ovde u našem gradu. Imali smo par kontakta, pošto pevam u crkvenom horu Svete Trojice, bili smo na stogodišnjici kada je Bojan Suđić dirigovao u hramu Svetog Save. Mislim da takvi dirigenti i te kako, kao što je Tamara Adamov, da bi nam i te kako dali i volju i jednostavno na značaju ovog hora da u budući napreduje i pravi svoje uspehe.
Kada ste bili na Fedeho festivalu u Beogradu, da li ste imali mogućnost da čujete te različite repertoare kojima se predstavljaju horski ansambli? Koje su to neke mogućnosti koje bi možda usmerio hor Vivak u nekom pravcu? Vidimo da je zaista interesovanje i vas kao dirigenta, ali očigledno je interesovanje vaših malih pevača usmereno ka različitim žanrovima, što je dobro. Oni su prosto deca i njihov svet je otvoren i za ono što jeste umetnička muzika i za ono što naravno jeste muzika popularnih žanrova.
Da, tog dana 11. maja imali su prilike da čuju dosta dobrih horova. Sa te strane, naravno, mi smo se zbog toga trudili da svaku kompoziciju ponaosob, da li je duhovna, folklorna, dečija, popularna, izvedemo na neki svoj način, gde su oni imali prilike da čuju kako to drugi horovi izvode. Ja sam svesna, baš zbog toga što je to novonastali hor, da neke stvari prosto moramo da promenimo, ali treba nam, eto, vremena još malo, da ta deca stasaju, da sazrimo, da malo upotpunimo drugim glasovima, zato što bih ja stvarno volila, to bude i troglas i četvor proglas, no, da devojčice zvuče. Tako da sam ja bila apsolutno svesna naših mogućnosti novonastalog hora i ostalih horova koji su stvarno bili, ja kažem, oduševila se.
Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja i naravno horu Vivak koji se, evo ja mogu da kažem, više nego maestralno predstavio na svom prvom nastupu na Mokranjčevim danima prošle godine. Zaista lepo budućnost i naravno nove susrete i na Fedeho festivalu, ali i lepe vesti sa nekih dečih inostranih horskih takmičenja, što da ne. Hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu, prijetno.
Tamo njiva ovde sad, eno sunce, evo hlad, ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet, ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet. Tamo duna zlata pun, ovde trava, ovde špun, ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet, ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet. Slavuj potok ode cvet, ali je lepo ovaj svet, onda je potok ode cvet. Ode cvet!
Svaki festival prati i stručna kritika, da čujemo i ocenu nekih od programa muzikologa i muzičkog kritičara Marije Adamov.
Mislim da ovo izdanje 51. protekao u znaku ipak horske muzike. A mislim da je to i dobro, s obzirom da znamo i ko je Stevan Mokranjac i čemu su Mokranjčevi dani posvećeni. Dakle, počev od nadpevavanja horova, pa sve do evo, večerašnjeg završnog koncerta, mislim da su ovi Mokranjčevi dani ipak vratili nekako neko staro svoje obličje, upravo akcenat stavljajući na horsku muziku. Mislim da ovogodišnji izbor zapravo jeste i neka slika stanja koje vlada i kod nas, a možda i u širim nekim okvirima. Izbor horova na nadpevavanju nije bio loš. Mislim da su svi opravdali poziv i da su svi dali ovo maksimum u sadašnjem trenutku njihovog rada i njihove spremnosti, ali je šteta što tu nije bilo velikih pravih mešovitih horova. Sve su to horovi koji pripadaju kategoriji kamernih horova. I to je ono što je možda bila nekadašnja slika Mokranjčevih dana, da su tu nastupali veliki, naši najčuveniji horovi i horovi iz sveta. Ja sam slušala nekadašnje učesnike festivala, no, članove nekad čuvenog hora Svetozar Marković iz Novog Sada, koji su u festivalu onim prvim godinama na kojima ja nisam bila, pričali zaista oduševljeno i prosto bajkovito. Znači, nedostaju ti veliki horovi. Jedan takav smo čuli u crkvi Svete Trojice, hor crkvene pevačke družine Branko iz Niša, koji je zaista za mene jedan impresivan ansambl i oni pevaju ono toliko posvećeno, a vidi se da su oni povezani jednim dugogodišnjim zajedničkim životom, upravo tim duhovnim učešćem na liturgijama, a to sve pod vodstvom njihove dirigentkinje koja, eto, živi takvim životom, pretpostavljam, ceo svoj život. I to je ono što, mislim, eto, je pomoći njih ponovo došlo u Negotin. To njihovo izvođenje Mokranjca je zaista bilo potresno i pričali su nam i kolege da su čak neki plakali. To je taj istovremeno ima estetičan, grandiozan zvuk, a s druge strane ona jedna skrušenost u molitvenom tonu, ti ogromni kontrasti, ti valovi dinamike koji su prosto gejzijski izlirali, ta usredsređenost, to poštovanje ideje dirigenta, to praćenje svakog njenog pokreta, miga, gesta, to je bilo upravo veličanstveno. Ja hor Sveti Stefan Dečanski imam prilike da čujem i van Negotina i slušala sam ih više puta. Oni uvek ostavljaju također upečatljiv utisak na različite slušaoce. Bila sam u mogućnosti da ih slušam, na primjer, u Pečuju, pa sam ih slušala u Budimpešti, a to je sve bilo tako, da kažem, slučajno u prošloj godini. Nekada davno, to je bila sigurno druga generacija ili neki su i dalje članovi hora, takođe u Negotinu. Oni nisu prvi put sad bili u Negotinu, ali su prvi put bili u Mokranju. To je jedan drugi pristup, jedan možda na izgled jednostavniji, svedeniji. Njihova ta posvećenost duhovoj muzici možda je nekako drugačija. Ali to svako ima svoje viđanje. Oni insistiraju također na jednom preciznom, jednom naravno čistom, što je osnovno, pevanju, na jednom dugom izdržavanju tih legata, na isto tako vajanju, fraze, ali na jednoj svedenijoj ovaj, dinamičkoj možda osnovi, ali oni su ipak kamerni hor. Svaki za sebe je ostavio na mene ovog puta veoma lep utisak. Pratila sam i predstavu Male tajne Madlenijanuma, koju sam gledala i na premijernom izvođenju. Sada mi je nekako izgledala drugačije. I naravno da je predstava ovde zbog nekih asocijacija na nekadašnji komad s pevanjem. Ali to je daleko od tog žanra. A i čini mi se da muzika koja je trebala da bude u duhu određenih perioda razvoja te pozorišne trupe, odnosno životnih puteva tih junaka koji su od predratnog do našeg vremena bili utkani u pozorišni život Srbije, nije bio baš potkrepljen potpuno adekvatnom muzikom. Muzikom koja je odgovarala određenom vremenu. Meni je ta muzika je vrlo dopadljiva, prijemčiva, ali čini mi se dosta slična kroz sve te periode koje je trebala da poveže. Pratila sam i predstavu, to je isto bila predstava Dixieland ansambla, koja je, eto, čini mi se, i najveći prijem, najbolji prijem publike ovaj, doživala ovde. Upravo su to bile ovacije i dugotrajni aplauzi. Meni to sve bilo interesantno i dopadljivo, ali opet neka veza sa Mokranjčevim danima, koji je voditelj programa pokušavao da uspostavi, nije mogla biti i niti je bila uspostavljena. Očekivali smo da možda, poput svih džez ansambala, oni naprave neke improvizacione blokove na neke od najpoznatijih Mokranjčevih tema, toga nije bilo. Znači, prava veza sa Mokranjcem tu nije uspostavljena. Kvartet Beogradske filharmonije sam pratila ja u poslednjih nekoliko meseci, evo sad i nekoliko puta, treći put. Prvo na somborskim večerima muzike, pa onda na njihovom rođendanu koje su priredili u sali Beogradske filharmonije. Dakle, oni 5 godina deluju i evo sada ovde uvek sa drugim programom. I to je bio jedan odličan koncert. I mislim da su oni uspostavili odličnu vezu izborom programa. I sa Mokranjcem, a i ta dva dela koja su izveli su nekako stilski gotovo bila podudarna. Bar početak Konjovićevog drugog kvarteta sa atmosferom uopšte ovog Šostakovićevog u D-duru. Oni su vrsni muzičari, to se vidi. Vidi se da, čuje naravno, čuje se da oni dugo sviraju zajedno. Ne samo kao kvartet, jer 5 godina nije već malo za jedan kvartet, to je već period kada mogu zaista da budu potpuno izbalansirani, sliveni, misle jedinstvenim ovako idejama, jako su dobri.
I za kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja, koja nam je ovako završna slika festivala Mokranjčevi dani koji je za nama, da čujemo i utiske selektorke Sonje Marinković.
Festival je uvek svečanost i ovi dani moraju da budu dani svečanosti. Oni su to već po gustini programa koji se odvijaju. Mi smo festival skratili za jedan dan, ali nismo se odrekli programa. Mi smo ih u stvari samo sabili, što je naravno za organizatore teško, možda i za publiku malo teško, ali hteli smo da zadržimo intenzitet obim dešavanja, da pokrijemo oblasti, nedvosmisleno naglašavajući da festival koji nosi Mokranjčevo ime mora da ima horsko pevanje u svom centru. Nažalost, imali smo otkazivanje nedelju dana pred festival jednog odličnog mađarskog hora i oni su bili zatečeni propisima sa kojima su se suočili. bilo bi lepo da smo imali jedan inostrani hor, posebno što ga poznajemo kao izuzetno kvalitetan hor. Ove godine je bilo mnogo otkazivanja. Mi smo imali druge planove, malo je kasno počeo festival sa pripremom, zato što je to bila godina smene, imenovanja direktora, novog selektora, novog upravnog odbora, kasnije konkurs Ministarstva za kulturu i dosta kasno se počelo sa tim pripremama. Nažalost, mnogi horovi koje smo pozvali, koji su želeli da dođu, ispostavilo se da ne mogu da dođu. Nekako kriza u čitavom regionu ostavlja traga. Mi smo u poslednjem trenutku imali otkazivanje horova iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Zakasnili smo sa pozivima horovima u Sloveniji. Nadam se da će region sledeće godine biti mnogo više zastupljen, ali još više se nadam da ćemo uspeti kad krenemo na vreme da u Negotin dovedemo i horove koji reprezentuju drugačiju pevačku tradiciju, a pre svega mislim na nordijske zemlje. To je komplikovano, to je skupo. Naravno, i tu treba mnogo ranije planirati da biste dobili hor i ne možete bez velike podrške državnih organa, ambasada, pokušat ćemo da ih dobijemo. Malo poznajemo tu tradiciju, ali kad uzmete Litvanija, Letonija, Finska, to su relativno male zemlje. Male po broju stanovnika, ne toliko po kilometrima kvadratnim. Oni imaju po 10.000 horova. To je jedna divna kultura. Sam slušala ansamble koji rade tako da se ljudi okupljaju iz 4-5 gradova. Nalaze se dva puta nedeljno i neguju horsko pevanje. To je jako zanimljivih ansambala. Ima onih koji neguju pravoslavnu duhovnu tradiciju. I mislim da bi bilo lepo da ih čujemo. Također mislim, poljski horovi, nemački horovi, francuski horovi. To je druga kultura pevanja, mi to ne poznajemo. Nekako smo se orijentisali ka jugu i Balkanu, što je lepo, to je divna tradicija, ali ima je drugačije. Festival ima i funkciju da se ljudi susretnu, da razgovaraju, da razmene mišljenja. To, zato je festival, zato je to posebna atmosfera, susresti tako mnogo ljudi iz struke koji inače nemate prilike da susretnete, pa imate neko divno vreme da vodite razgovore, da razmenite mišljenja. To je ono što je pravo. Sada imamo vremena da unosimo promene, pre svega intenzivno razgovaramo o tome da je jako nepovoljna druga nedelja avgusta, druga nedelja septembra kao početak festivala, trebalo bi ga primaći Bemusu, da tako kažem. On može da počne i krajem septembra. Razlog što se on pomerao ovako sve više, on se održava uvek u septembru, samo u različito vreme. Mislim da ipak bolje organizaciono to činiti krajem septembra. Veliki je problem mnogim ansamblima da dođu posle sušnog leta, svim omladinskim ansamblima. To je prosto jednostavno nemoguća misija. Ja sam pitala kolegijom, oni su rekli nemoguća misija. Početak septembra, to je, mora da se planira dve godine unapred. Ansambli Fakulteta muzičke umetnosti ne mogu. To je ispitni rok, to je i to onaj uslovni ispitni rok, to je trenutak posle leta kad studenti nisu imali kontakte sa svojim nastavnicima. Nije pogodno vreme, nije ni za škole, nije, navela sam primjer Fakulteta muzičke umetnosti, ali tako je svuda u Srbiji. Organizaciono je jako teško u sred leta praviti festival, to je, a vi ga morate napraviti tokom leta ako ga želite na početku septembra. Nije dobro ni te velike vrućine, ove godine baš bio vrući festival, mada danas je klima takva da tu nema planiranja, leto imamo u oktobru, a zimske dane, jesenje, turobne u sred avgusta ili jula. Ima mnogo razloga da se to približi tom datum smrti Mokranjca. Kažu, ne slave se datumi smrti. Ma ne slavimo datum smrti, nego Mokranjca. To je povod.
Poštovani slušalci, bili su to utisci iz Negotina sa 51. festivala i mi se muzikom opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Let's go.